نبدأ نقف لسنة المسيرة تاليمان تالسترية السانتو أمن اللوم نتو بدو اللقا كونجونتا بي الكوميتات برمانينتي دوار لفريت سوشيالي كوميتات برمانينتي دوار لفريت تالفاميليا وكوميتات برمانينتي تالصحة ونبدأ باللي نراو المنوتي تالأخر لقا يكام شي كومنتي من الممبري يستو يدونا فوق المنوتي Mela il-minuti huma approvati din attwa lill-għandna jekk jogħġbu. Issa illum. Ok, din bħala chairman tal-komitat. Ringrazzja lill-onorevoli Claudette Buttigieg. Qabel ma niġġu daqsxejn għad-diskussjoni propja, nixtieq ukoll ngħid li rċevejna korrespondenza minn Dr. Charles Azzopardi li huwa psychologist fej għalinna illi I hope this email finds you well. I am writing in urgency to establish a meeting between a group of representatives of different professional bodies, including psychotherapy, psychiatry and psychology and the Social Affairs Committee regarding the new law being proposed about the conversion practices. This is quite urgent as the law is in its very last stages. Fil fatt il-liġi għaddit mis second reading ġiġa u edha fil
stadju ta' komitat.
Issa dinna naħseb aħjar tara inti bħala chairman tal-komitat tal-familja lill-onorevoli Godfrey Farrugia.
Jiena se nara bħala whip.
Bħala whip.
Mhux bħala chairperson tal-komitat tal-familja. Se nara bħala whip. Se nippreżenta fil-Kumitat tal-Abbozzi, li ma' Kumitat tal-Abbozzi għandu jiġi maħtur, għandu ma' nħatarx, għaldaqstant nistiednu l-Sur Charles Azzopardi u kwalinkwa persuni oħra li qed isemmi hawnhekk li jirrappreżentaw dawk l-entitajiet biex jagħmlu testimonjanza tagħhom waqt il-Kumitat tal-Abbozzi nifsu, għad ikun qed titfassal il-liġi. Imma nista' ngħid li il-suġġeriment li għandu waqt id-dibattitu fil-Kamra fil-fatt għajjem.
Ok, grazzi. Ullum allora natu bidu għal serje ta' diskussjonijiet dwar l-eutanazja f'pajjiżna, nixtieq nagħmel introduzzjoni żgħira. F'dan il-komitat konġunt dwar il-diskussjoni tal-eutanazja fil-bnedmin, ovvjament il-xew eutanazja fl-annimali għax pratika li ġiġi nafu biha. Bħala wieħed mit-chairpersons tal-komitat jiena qbilt ma' din id-diskussjoni rilevanti mill-pożizzjoni personali tiegħi dwar l-eutanazja. Però li tiġi tiddiskuti suġġett jaħraq kemm ikun jaħraq flimkien ma' kollegi rappreżentanti tal-poplu Malti għawċi hija xi ħaġa ħelti f'pajjiż demokratiku bħal tagħna. Eutanazja bażikament ġejja mill-kelma griega mewt tajba li hija intervent li intenzjonalment tiġi mtemmija l-ħajja umana sabiex taffi l-uġieħu tbatija fejn m'hemmx tama għalfejqan. Din hija però definizzjoni tal-British House of Lords Select Committee fuq l-etika medika. Hemm diversi liġijiet ta' pajjiżi differenti u li għandhom ġurisdizzjoni differenti għandhom edija differenti fuq di fil-fatt fl-Olanda u fil-Flanders l-eutanazja hija pereżempju definita bħala tmim ta' ħajja minn tabib fuq talba ta' pazjent. L-eutanazja hija kategorizzata b'modi differenti, pereżempju dik volontarja mhux volontarja jew involontarja, eutanazja volontarja legali f'xi pajjiżi, eutanazja mhux volontarja fejn il-konsens tal-pazjent mhijiex available hija legali f'kważi fil-pajjiżi kollha, l-eutanazja involontarja mingħajr ma titlob konsens jew rieda tal-pazjent hija wkoll illegali fil-pajjiżi kollha huwa normalment meqtjuż bħala qtil. Mit 2006 l-eutanazja saret l-aktar qasam attiv ta' riċerka fil-bioetika kontemporanja, fil-fatt aħna ħanġibu wkoll esperti tal-bioetika. F'xi pajjiżi hemm kontroversja pubblika u nuqqas taqbil fil-kwistjonijiet morali, etiċi u legali tal-eutanazja. Dawk li huma kontra eutanazja jista' jkunu jargumentaw dwar l-imħabba u l-preservazzjoni tal-ħajja filwaqt li proponenti ta' drittijiet tal-eutanazja jenfatizzaw it-tnaqqis ta' sofferenza u li tiġi ippreservata l-integrità tal-ġisem, l-autodetermination u l-awtonomija personali. Ġurisdizzjoni fej l-eutanazja hija legali jinkludu Olanda, il-Kanada, Kolumbja, il-Belġju u l-Lussemburgu. Però kifatt aħna peress li qegħdin f'pajjiż demokratiku kellna qbil illi niddiskutu dan is-suġġett u naraw l-esperti xi jgħidulna dwar is-suġġett. Fil-fatt l-ewwel espert li għanna li jista' jagħtina daqsxejn ħiel fuq dan is-suġġett hija Dr. Doreen Patch li hija konsulenta fl-isptar l-Oncology Hospital fil-Palliative Care. Tista, Dr. Doreen Patch, ta' tina da' xej xinu ma' l-ideja tijak dwar l-eutanazja, jekk hix xi ħaġa tajba, l-idejat xejdu l-pazjenti specialment dak li huma batu bil-kanċer, u xinu ma' l-opinjoni tanka tijak mill-esperjenzi tijak fuq l-eutanazja. Meta titkellem ma' fasil mela Dr. Doreen Patch ħa tagħtina prezentazzjoni dwar dan is-suġġett.
Nirringrazzjakom tal-istedina.
Tista' tibda, Dr. Doreen?
Il-kurja paljattiva bħala definizzjoni tinvolvi li neħdossib il-persuna bħala persuna u mhux bħala setta sintomi. U għalhekk iridu nagħtu każ tal-aspett fiżiku, emozjonali, soċjali u spiritwali. U bħala prinċipju l-kurja paljattiva l-attewwa li naqas tnaqqas il-ħajja ma tirrispetta l-ħajja bħala il-ħajja fi anfissa u tqis il-mewt bħala proċess naturali. U barra milli tuħossib il-pazzjent tuħossib ukoll il-familjari u n-nies li huma importanti għall-pazzjent. Għaw hekk għandi kwotazzjoni ta' persuna Maltija li xtaqet jew talbet li tixtieq l-eutanasja. U din il-persuna tgħid I am unable to function independently. I enjoy going out at restaurants and having fun. I intend living my life to the full, but when it is no longer possible, I want to have the choice to die. I don't want to be a burden to anyone. Napprezza l-weġat ta' din il-persuna u nifhem li meta din il-persuna qiegħda tesprimi dawn din l-opinjoni, qed tesprimiha wara ħsieb u mhux lightly. Għandi kwotazzjoni ta' persuna oħra Maltija li hija relative ta' pazjent li jixtieq l-eutanasja. U din il-persuna semmi dawn il-punti. The right to die with dignity, u patients undergoing physical, psychological or any form of pain and expressing an unequivocal desire to die should be granted this wish. U minnem isni nieħu spunt mill-affarijiet li semmew il-pożizzjoni ta' dipendenza u dinjità. Biex persuna, jew biex aħna hawnhekk bħala kumitat, nirriflettu. Jekk inti għandek nuqqas ta' dipendenza, di tfisser li għandek nuqqas ta' dinjità. Il-proċess naturali tal-mart, ħafna persuni li jispiċċaw li jkunu dajfa u b'daqshekk ikun hemm nuqqas ta' indipendenza. U din hija waħda mill-affarijiet li fil-fatt il-pazjenti jħossuha ħafna. Jiena fl-outpatients nagħtihom questionnaire qabel kull outpatient visit. U fl-aħħar tal-questionnaire hemm post fejn jistgħu jżidu anything else li jixtiequ jsemmu. U xi aspett ta' nuqqas ta' dipendenza hija waħda mill-affarijiet li jħobbu jsemmu apparti mis-sintomi fiżiċi li forse ma jkunux issemmew fil-questionnaire. U nistgħu wkoll mill-esperjenza tas-sala tiegħi u tas-swali l-oħra li mmur fihom Mater Dei, fejn naraw ħafna nies li huma dipendenti imma li huma stmati b'dinjità kbira. Naħseb inha waħda mill-key questions tal-eutanasja hija kif inħarsu ngħin il-valur tal-ħajja umana viżavi l-awtonomija tal-individwu. Naħseb hija xi ħaġa kif tgħid fundamentali fuq il-kwistjoni tal-eutanasja. Jekk il-ħajja umana fi anfisha fihiex iktar valur għas-soċjetà u bħala soċjetà milli il-persuna x'taħseb fuq annifisha anke jekk temminha b'qalba kollha. Jekk hemmx iktar valur fil-ħajja umana fi anfisha, jew inkella f'dak li persuna jaħseb li hu l-iktar taġita li hin nifsu. Ukoll il-ħaġa l-oħra hi li l-eutanasja l-persuna qed tesprimi x-xewqa li tmut. Imma wkoll fi anfisha implikat li jrid persona oħra toqtola dik il-persuna, mhux biss li tmuti. Il-fir dawn huma qishom il-key fundamental questions narhom. Issa, li persuna tixtieq tmut minn anfissa jiena ma narajx bħala ħaġa ħażina. Għaliex ħafna drabi fil-fatt il-pazjenti tagħna jesprimu x-xewqa li jmutu u ma jarawha bħala li jisma' jiena ħajti għamilta u li inħoss li l-marda tiegħi qed ressaqni lejn il-mewt u nixtieq li mut, jiġifieri I embrace il-mewt u nixtieq li tasal. U kultant il-pazjent jesprimu x-xewqa li kemm jista' jkun it-treatment jinżamm sempliċi, jirrifjutaw options ta' kura li jista' jkun li jkunu possibbli. U kif ukoll li ma jkunux iridu li nataw kura b'mezzi straordinari. U il-mezzi straordinari hija xi ħaġa ta' diskussjoni kontinwa aħna fit-tim fil-World pereżempju. X'inhu mezz straordinarju jinbidel minn ġurnata l-ġurnata anke għall-istess persuna, kultant anke sempliċi drip jista' jsir mezz straordinarju f'ċertu stadju tal-ħajja. Għax forsi jkun hemm kwistjoni pereżempju ta' fluid overload u li kien mhux straordinarju l-bira, jista' jkun li hu straordinarju llum. Jiġifieri straordinarju mhux bil-fors ITU management u jinnaf tracheostomy, imma wkoll affarijiet sempliċi bħal antibiotics li inti f'kull stadju tal-ħajja tal-persuna trid tqis dan qed nagħmluh biex ngħinu lill-pazzjent jew sar mezz straordinarju li l-pazzjent għandu l-għażla jew il-familjari għandhom l-għażla li jgħidu nixtiequ jew le. Jew li t-tim ħossu li għandhom l-għażla li jgħidu isma' din il-ħaġa nixtieqa jew din il-ħaġa tajba l-pazzjent jew din il-ħaġa mhijiex. Kultant ix-xewqa li tiġi espressa għall-eutanazja tista' tkun mod ieħor kif il-pazjent jgħajta tal-ajut mingħand il-pazjent, a cry for help. Għandhom ngħid li l-pazjent iħossu li mhux worth it li jgħix bis-sintomi li għandu u dik qed tfisser għalina li jridu naħdmu iktar biex is-sintomi li għandu nippruvaw inġibuhom għall-aħjar. Jridu we need to struggle and strive li nimpruvjaw symptom control. Il-pazjent jista' jkollu depressjoni u għalhekk iħoss il-bżonn li jixtieq imut, jew inkella jkollu stat ta' konfużjoni mentali. U tista' jkollu wkoll tkun fażi fejn il-pazjent jesprimi din ix-xewqa li tgħaddi din il-fażi. Jiena nsiba pereżempju komuni li pazjenti jħossuhom li m'hemmx iżjed x'tagħmel l-ewwel darba li jiġu l-outpatient visit miegħi għax issu jkun waqaf l-active treatment tal-kimo jew fil-kas ta' nies b'kanser. Mbagħad iħossuhom isu ma issa m'hemmx iżjed x'tagħmel. U flimkien nibdew niskopru x'jista' jsir u x'hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu fuq x'iex nistgħu il-goals li huma realistiċi fuq x'iex nistgħu naħdmu. U fil-fatt joħorġu German ġeneralment blista ta' affarijiet li jistgħu jagħmlu u jixtiequ jagħmlu. L-eutanazja tista' tintalab b'nies mingħand nies, ġifieri jħossu l-bżonn li jitolbuha, għax huma vulnerabbli, għax b'xi mod is-soċjetà ġabithom f'pożizzjoni ta' vulnerabilità. Jew pereżempju il-persuna tassal li jitapisa l-ħadd ieħor, jew inkella qed iħossu li huma pereżempju l-familjari ta' madwarhom qed ibatu wisq minħabba fihom. Jew inkella u tal-aħħar mhijiex kif tgħid hija esperjenza komuni mhux ħażin illi ta' pressjoni, ta' nuqqas ta' riżorsi fis-sens li pereżempju persuna marida għandha tliet ulieda, tlieta jaħdmu, m'hemm ħadd min jieħu ħsiebha. Allura daħlet l-isptar, kellha ċertu sintomi, ġew is-settiljati, saret dipendenti u issa x'sa jiġri. U tħoss dik il-pressure li jisma' jiena qishom m'għadx baqa' posti f'ħajti jew fil-familja jew fis-soċjetà. Hija speċi mistoqsija li rridu nħarsu lejha sew fil-familji tagħna u f'aspetti iktar wisin. Il l-eutanazja minn nfissa jekk tiġi aċċettata tpoġġi wkoll pressjoni fuq il-familjari, ġifieri jekk l-individwu qed jitlob l-eutanazja, il-familjari għandhom li jħossuhom obbligati li jaqtawlu xewqtu. Alla voljaw ma ħajbatu. Riċentiment wara li ġitni din l-istedina tkellimt ma familjari ta' persuna li kienet għadha kif mietet wara żmien twil minn brain metastasis u damet fi żmien twil isu fi stat ta' nuqqas ta' komunikazzjoni, dipendenza totali. U dil familjari sejtajn qed tilha ġitni din il-mistoqsija x'i tħoss inti li għadha kif għaddejt minnha di. Speċi kien isu każ qed isu tipiku tal-persuna li kieku timmaġina li jkollha bżonn l-eutanazja. Għat li jina kieku kont ngħid fuq il-mami li din il-mami tiegħi mietet b'eutanazja mhux mietet bil-kanser, issa tefet pis fuqha illi jiena ħallejt l-ommi tmut bl-eutanazja minn flok ħallejtha tmut b'mod naturali. Fid-dinja kienet aspett wieħed li jisnina fimta li tista' tkun il-familjari jħossuhom under pressure illi jaċċettaw ir-rieda ta' xi ħadd fil-familja li kieku m'hemmx dik il-choice, ma kenix tkun dik il-pressure. Ovvjament tpoġġi pressjoni fuq it-tobba għax xi ħadd irid jagħmilha l-eutanazja, jiġifieri jista' jkollok il-każ ta' tobba li mhumiex komdi li iħossu li huma parti minn din speċjalità anke jekk ma jagħmlux huma stess illi toqtol in-nies għax fil-fatt fl-aħħar mill-aħħar huwa qtil. U jista' jkun li jkun hemm min they would have li setgħu għażlu li ma jsirux tobba minħabba f'din il-ħaġa. Għalkemm jista' jkun li jkun hemm ħadd ieħor li lesti jagħmilha ma jfissirx illi bħala tabib, bħala inti bħala membru tal-professjoni medika mhix qed titfa' pressjoni fuqek bħala rowl ġdida. Ukoll pressjoni fuq pazjenti oħra li jista' jkunu għandhom din il-kundizzjoni, ġifieri jekk pereżempju ħanivvinta xi ħadd kanser fi mnieħru barra minn Malta 50% jażlu li jmutu b'eutanazja, mela jien inħoss iktar isni pressure illi għandi dik l-għażla forsi noħodha, mentri kieku hemm ħadd li jagħmilha forsi ma tgħaddilix minn rasi. Ġifieri dawn huma isom subtle pressures li xorta jkunu hemm u forsi ma nħossunix komdi nitkellmu fuqhom. Ħaġa oħra li isni hekk inħares lejn kif is-soċjetà tagħna Malta qed tinbidel kif dan l-aħħar snin, ġifieri l-aħħar decades. Ma naħsibx li hija xi ħaġa surprise li ngħid li għandna iżjed ħsibijiet individwalistiċi, ġifieri illi l-persuna li tħoss u temmen li ħaġa hija tajba liha minħabba li individwu tħoss li għandha dritt għaliha dik il-ħaġa. Minnaj man podġi preġudizzja għal dik il-ħagġa xtajba jgħole. Il-kwistjoni ta' pisu dipendenza jekk inħarsu lejn is-soċjetà tagħna jina fletin senilu. Isu kważi kienet ħaġa naturali li l-anzjani jibqgħu fil-familja u nduru bihom fid-djar. Jina jekk il-mami kellha stroke jew in-nanna kellha stroke di trabbit għamlet ix-xhur fil-familja u daru biha fid-dar. Sa ftit snin ilu anke għawda ġdi kienu preservawha forsi iktar milli preservawha Malta. Issa, isna minħabba l-pressjoni tal-ħajja ġifiri ma nistax ngħid li l-avvanz tal-ħajja, il-bżonnijiet il-ġodda tal-ħajja jew inkella il-valuri l-ġodda tas-soċjetà tagħna ma l-fatt li pereżempju qabel forsi sa 10 snin ilu it-tfal kienet iżjed in-norm li jitrabbew qabel kindergarten age fil-familja. Jew mill-parents infushom jew inkella min-nannit, issa speċi saret inqas possibbli minħabba l-pressjoni ta' iktar nisa jaħdmu. Sew il-parents u sew in-nannit, jiġifieri laqqas tarbija ta' 6 xhur, għax da' żmien ta' 6 xhur diġà sipruha ġo child care center. Jiġifieri isna inħoss li bħala soċjetà qegħdin nitfgħu iktar il-peace tal-care. Minn fuq il-familja fuq l-istat forsi, jew inkella mhux fuqna ma mhux xogħol, speċi xi ħadd irid jieħu ħsieb allura netfgħu fuq l-istat. Irridu naħsbu jekk aħna rridux dik il-ħaġa. U t-tielet punt huwa l-kwistjoni ta' dinjità li jiena issa tinkwitani ħafna li naraw il-stat ta' dipendenza equals mhux stat ta' dinjeta. Dik tinkwetani ħafna fl-aħħar mill-aħħar tarbija huwa stat ta' dipendenza totali u naħseb ħadd ma jinnega li dak mhuwiex stat ta' dinjeta. Nirringrazzjakom.
Okay, thank you very much, Dr. Doreen Patch. Leonet, issa nibdaw daqsxejn round of question. Però eħen inturuhom kollha. Jew nisma'hom kollha l-ewwel. Okay, biex nistgħu. Okay, nistgħu nagħmlu hekk mela. Però li nixtieq ngħid illi Dr. Doreen Kassar, inti consultant in palliative care fil-Mart tal-Kanċer biss jew anke f'Mart ieħor?
Jiena nipprattika fil-Cancer biss għaliex jiena parti mid-Dipartiment tal-Onkoloġija. Ġifieri issa l-inizjattiva ħarġet mid-Dipartiment. Jiena naħdem hemmhekk iktar minn 20 sena issa. U issa ħarġet u għalhekk bqajt attaċ mad-Dipartiment.
Dr. Nick Refalo, forsi jagħtina daqsxejn ukoll il-veduti, introduċi daqsxejn lilek innifsek u tagħtina daqsxejn il-veduti tiegħek u x'taħseb inti dwar l-eutanazja fl-ambitu ta' pajjiżna.
Jiena konsulent fl-onkoloġija wkoll ili hawn seba' snin. Naħseb Doreen qalet kważi għattiet kważi kull ma hemmx tiddiskuti, hemm ħafna x'tiddiskuti. Ġifrina m'iniex ħajkolli reżume estensiv, kull ma nixtieq ngħid ġiex affarijiet. L-ewwel nett id-dibattitu huwa tajjeb fuq dawn l-affarijiet, imma huwa daqsxejn. F'dan is-sens mhux irreali, ma kieku inti staqsini jiena x'naħseb fuq l-eutanazja pereżempju fuq kieku jiena nkun f'dik il-pożizzjoni. Naħseb ħadd ħlief min qed iġarrab dawn l-affarijiet ħadd ma jista' jgħid. Il-pazjent ma tistax tifhmu. Tipprova tifhmu, imma min jaf eżatt minn xi qed jgħaddi, fis-sens min qed jikkonsidra l-eutanazja li hija xi ħaġa estrema. Jiena kieku ngħid forsi jiena qed inkun mut u imbagħad bil-kanċer kapaċi jiena nixtieq l-eutanazja, ma dik mhijiex verità għax m'iniex f'dik is-sitwazzjoni s'issa. Issa meta nkun jekk inkun nara x'nagħmel. Ġifieri hemm dik li mhijiex reali diskussjoni hija diskussjoni, imma hemm dik ukoll. Jiena kull ma nista' ngħid.
Importax kemm infakrek li ħaniltaqgħu anke ma' pazjenti u fil-fatt kellna okkażjoni li anke ltqajna ma' pazjenti nifsu li batli with a terminal illness.
Hemm xi ħaġa ngħid fuq din li inti tipprova tifhem il-pazjent biex tipprova tgħinu. Mhux dejjem tista' tifhmu ħafna drabi ma tistax għax ma tistax tidħol fil-pożizzjoni tiegħu u anke li rid ngħid bej pazjent u ieħor. Anke jekk qed jgħaddu minn sitwazzjonijiet simili ħafna xorta jista' jkun hemm differenzi fl-attitudni u fl-interpretazzjoni. Per eżempju, tnejn min-nies li għandhom kważi l-istess marda, bl-istess sintomi, wieħed jista' jgħid jiena ma rridx ngħix iktar, mentri l-oħor jgħid kompletament l-oppost. Min għandu raġun, tifhem? Jiena kull ma nista' nirrispondi u ma nistax nirrispondi fil-fatt. Jekk issaqsini jekk jiena inix lest għall-pazjent tiegħi li għandu jew għandha mard terminali. Jekk edbati ħafna, jekk titlobni biex inqasri l-ħajjitha, jekk jiena lest li nikkonċedija dik u naqtala xogħta. Jiena ma nistax nirrispondi onestament, issa għax realtà hija ma nafx. Il-pazjent iġieli jisemmu daw l-affarijiet, imma l-ftit huma dawk li jsemmuhom b'mod serju, qed tifhem li tajt nixtieq immut. Kważi kulħadd jgħidha xi moment, imma li vera tkun trid tmut differenti. Aħna f'xogħolna nippruvaw kif qatt inti fil-bidu tagħti mod tajba, ġifieri jekk pazjent qed ibati, jekk pazjent huwa muġuh nifsu maqtuh, inti tipprova taffilu s-sintomi. Issa jekk b'kaġun tal-mediċina li tagħti meta taffi s-sintomi xi ħadd li għandu mard terminali il-ħajja tiqsar. Jiena dik ma narax xi ħaġa ħażina neċessarjament għax inti qed tagħmel li tista' biex tgħin il-pazjent. Imma fuq di li xi ħadd tisaqsik biex tgħin u jmut, qed insibha diffiċli għax kif għatlek, kif għattilkom hemm il-problema ta' interpretazzjoni u tista' tgħid xi ħadd li m'għandux forsi mard terminali jista' jinterpreta s-sitwazzjoni tiegħu bħala Et fin li ma jishtiqxi għajx, xtan għek situazzjoni jek? Ġifiri jridu konem ċertu preċizamenti emwis lok għal abbuż, et tifhem emwis lok fej hija diffiċli ħafna. Ġifiri jridu kollok każ vera fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin hawn biex ngħinu l-pazjenti li taffi s-sintomi huwa parti mill-iskop tagħna. Tifhem jiġifieri għalhekk ninsabu f'dil-dilemma, inti trid tagħmel il-ġid, trid tgħin il-pazjent ittaffi lu s-sintomi imma naħseb hemm naqta' linja, issa jekk dik il-linja hijiex tajba jew le, ma nistax ngħid. Jiena nitfal piż fuq li nipprova ntaffi s-sintomi. Di ta' li tajn xi ħadd imut. Ġifieri s-sintomi apparti ma nistax ngħid.
Grazzi, Dr. Nikrefalo, infakkarkom illi bil-microphones u bil-kameras hawnhekk nistgħu nkunu qegħdin ikunu live streamed u anke ikunu qed jisimgħu il-media u tistgħu anke tidhru fuq il-channel tal-Parlament TV. Dr. Stephen Brinkat, consultant oncologist, x'inhu ma l-idea tiegħek dwar l-eutanasja?
Se kienet tkun ħaġa tajba li qed naqabel li nistgħu nkunu live kwotat mill-media. ħanaħed, li naħdem fil-kamp tal-kanser iktar minn 30 sena. Ma nistax niftaħar li xi ħadd qatt serjament talabni biex noqtlu. Forsi raġuni li jaf li ma nistax nagħmilha. Hija illegali li tmur kontra l-etika tagħna li mhix il-prattika tagħna li soċjalment mhix aċċettabbli. Ma kieku dawk l-affarijiet jinbidlu kollha, ir-rikjesti kapaċi jinbidlu. Ċertament għandna esperjenza kif kulħadd qara ta' pazjenti li jesprimu x-xewqa li jmutu, dik hija ħaġa komuni, mhux neċessarjament biss pazjenti morda bil-kanser, pazjenti morda b'xejħ li fixxu hija, kapaċi u ħaġa komuni li għadu jixtiequ jmutu. U bdejna l-laqab li radejna s-sarib kważi qed noħduha for granted li dija laqgħa jekk mhux kattolika Kristjana. U għaw studentu tobba li hija l-idea fost il-pubbliku li qegħdin hawn biex nippreservaw il-ħajja. Ma fil-verità il-ġurament professjonali tagħna mhijiex nippreservaw il-ħajja, imma nalli nagħmlu dak li hu fl-interess tal-pazjent. U xi kultant hu fl-interess tal-pazjent li ma jibqax jgħix. Ma dik hija opinjoni suġġettiva. Tista' tkun opinjoni tal-pazjent li qed jisprimi x-xewqa li ma jibqax jgħix. U jista' t-tabib ikollu l-istess opinjoni li hija fl-interess tiegħu li ma jibqax jgħix, ma hija xorta ħaġa suġġettiva. Imma wara kollox id-deċiżjoni tagħna kollha sa ċertu punt huma suġġettivi, li r-relazzjoni tagħna ma' pazjenti hija bbażata fuq fiduċja. Aħna nagħtu l-opinjoni li jidrilna hija fl-aqwa interess tal-pazjent. U pazjent jaċċetta għabbażi li għandu fiduċja fit-tabib tiegħu, mhuwiex obbligat li jaċċetta, assolutament. Mill-banda l-oħra l-tabib aqas mhu obbligat li jaċċetta proposta ta' kura mingħand il-pazjent. Li hija relazzjoni li normalment tinftehem bejn it-tabib u l-pazjent x'inhu l-prassi ta' dik ir-relazzjoni. Meta niġu biex neżegu l-deċiżjoni, mbagħad tidħol ħaġa teknika ta' esperjenza, ma' xorta l-bidu ta' deċiżjoni kollha hija waħda intellettwali, bbażata fuq opinjoni suġġettiva tat-tabib, anke jekk ngħidu hija bbażata fuq xjenza, esperjenza, eċċetera, qatt m'aħna ċerti x'inhu korrett. U l-istess meta naħsbu li għal aħjar il-pazjent jitlaq minn id-dinja. Imma tiġi l-kwestjoni ta' x'dritt għandu l-pazjent fuq ħajtu. Għandu ċertament dritt li jirrifjuta l-kura. U rarament ikollna pazjenti li għandhom kanser kurabli u xorta jirrifjutaw l-kura. U qed jista' jikkonsidra bħala tip ta' suwiċidu.
U xorta jista' jistgħu timxu mal-pazjent marrin.
Assolutament ma nistax inġaluhom, jam jimxu mal-parir tagħna u ma x'inhuma l-konsegwenzi. Wara kollox jikku qed jikkonsidra t-tip statistikament dawn naqshu 10 snin mal-ħajja ta' bnieda. għattu fil-libertà li għamela. Ma ma tattit għal-kussjoni tal-eutanasia, parti mill-li kem tider drastika, uwi, drastika, fa' dr. Pax t-involvi li xaħti għor jgħamlu dal-att. Hemm diffikultà waħda ta' x'jaħseb u x'irid jagħmel it-tabib. Għalkemm naħseb l-eutanasia mhijiex ħaġa biss li jista' jagħmel tabib. Ma hemm problema oħra li tmur oltre mill-individwalità. Inti semmejt l-eutanasia li nagħmlu fl-annimali. Naħseb ir-relazzjoni tagħna mal-annimali u kif noqtluhom bdiet jew biex nikluhom, jew biex nipproteġi lil nafisna minnhom. Man bad nittestendi għax saru, skuzi l-espressjoni, ksira lajn, siru saru zejda, jekkem ħafna klip jidġu ma s-saqaj l-qotlu għom. Un bad fl-axħar ġiet l-ideja tal-eutanazja tal-annimali, li tfisser li toqta l-annimali li tħobbu biex ma tħallik xibati. U jinn nibza illi fost il-bnedmin timxi bil-maqlub. Li nibdew li terminaw il-ħajja noqtlu il-minu vera batu bħala qatta karità. Ma nafx, ma tafx fej tista' tiġbed il-dinja. Għax illum huwa dak li qiegħed vera batu u moġuħ u disprat ma jerebda bda daw fil-ħajja. Mbagħad hemm ieħor li m'għandux xi marda terminali li fil-ħajja. U għax xieħ u waħdu m'għandux minn dur bih irid termin ħajja. Dan għaxle. Mat minn hemm tibda tgħid da mhux mentalment tajjeb, żejjed fis-soċjetà, biss fis-soċjetà, tibqa' sejra 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 b'ċa xogħol. Illum ħadd ma jitlobna jew rari li jitolbuna għax m'hemmx dik il-kultura. Jekk il-kultura tinbidel, jibdew jitolbuna biex isiru dal-affarijiet. Aħħar ħaġa niftakar film antik kienu jismu Soylent Green fej kien film futuristiku f'dinja overpopulated u kollha pollution fej l-għeli u l-natura kienet spiċċat. U l-gvern biex iżomm il-poplu kwiet kien qassam dal-gallettini kienu ħafna proteini u kaloriji u kien jismu Soylent Green. U kien hemm ħafna nies meta jiddispraw iddejqhom il-ħajja kienu jmorru daċ-ċentri kollha dawl u mużika sabiħa u huwa mitlaqat ma kienu bħala. U mdawrin b'xenarju bellezza fl-aħħar tuhom injection. Jimutu, jamluħum gallettini. Dik kienet l-istoria. Tider estremista ħafna, ma l-irrit najt, li darba tibda bil-ħagġa, għal-kem fuq individu partikolari, jista' jkun hemm ġustifikazzjoni għalija. Għax tajda d-darbnidem vera għandu bżon jeħles, hija fl-interess tiegħu, ma jibqax ikarkar. U jkun hemm il-familja ta' dan nies iktar u iktar jedwa, kellu bżon jeħles biex ma narax xibati. Id-diffikultà meta tiġi biex tagħmilha fil-prattika se tkun diffiċli fej setiha. U allura kemm nemmen ħafna fid-drittijiet tal-individwu, fid-drittijiet li għandu fuq ħajtu, naħseb l-istitwazzjoni konna naraw. Iġid ta' soċjetà. U nibża li darba nibdew indaħlu dil-mentalità. Ma tantx ikun hemm fejti jaf, jew seba' diffiċli ħafna fejti jaf.
Nirringrazzja lill-Dr. Stephen Brincat, consultant oncologist. Nixtieq issa li nagħmlu daqsxejn round ta' mistoqsijiet, però ovvjament wieħed irid issa naraw lil min se nindirizzaw il-mistoqsijiet u jew inkellek hemm xi ħadd li jkun irid jivvolontier, ovvjament. Ikkoordinaw lil kom infushom kull min hu jiġeb ikun irid jafas l-speak u l-oħrajn ikun iridu jitfuha l-speak. Per eżempju palissa qed nara inti għandek speak u inti għandek speak f'daqqa.
Mhux qed jitfi, ġa provajt nafasa.
Darba.
Mela fil-każ ta' fasa darba biżi.
Mhux qed jitfi. Għax provajt fil-fatt. Sorry.
Mela, nibdew from the left right side, Dr. Mifsud Bonnici.
Grazzi, l-għolet tal-jeden għolek, naħseb li tajtu prezentazzjoni tajba ħafna. Jina xtaqt, ovvjament mux ħankun teknika u medical, I'm not, u għallura ma nitħolx fija. Imma naħseb li jina namel differenza, u forsi għonek mparti Dr. Brincat solvi li ftit, dem kelli kurzita jekk pazjent illi jirrifjuta assolutament illi jieħu kura intom bħala tobba
xinu l-obbligu ta'kom u xinu ma' responsabiltajiet ta'kom. Qed nifhem illi dak il-pazjent jista' jagħżel u assolutament li ma jħux il-kura u intom inħatakom tirrispettaw dik id-deċiżjoni ta' dak il-pazjent. Id-differenza li forsi ftit nagħmel jiena hija l-kwistjoni fejn intom bħala tobba tafu illi il-pazjent ħajmut li m'hemmx kura għalih u allura jista' tiġu fis-sitwazzjoni illi jiena naf ċirkostanzi fejn intom tagħmlu minn kollox biex iskom ittawlu il-pazjent milli jmut. Nafu li sa jmut jiena titkellem fuq ċirkostanzi ta' persuna li forsi fadlilha xarejn ħajja qed hemmhekk fis-sodda lifeless, tagħmlu minn kollox biex tippruvaw kemm jista' jkun it-tawlu dik il-ħajja. Jiġu sitwazzjonijiet fejn tiddeċiedu li tgħidu isma' li hemm, this is the situation, we cannot do more, we think it's best for the patient, not for us to do long because to do more because we're just prolonging jisu tbatija tiegħu. Ma nafx hekk tiġu x'dik
il-ċirkostanzi. Li nagħmlu minn kollox biex intawlu. Namlu minn kollox biex intaffu, imma ma niprovawx inqasru, imma per eżempju ġili jkollna sitwazzjonijiet fej l-istatistika turik li jekk tagħti ċertu kura, ċertu kima u jew immunoterapi tista' ttawwal il-ħajja, imma tieħu deċiżjoni li l-pazjent ma ttiex kura hekk, qed tifhimni li tħall imma ittaffilu s-sintomi, ikunu moġuħ ittieħ xi ħaġa l-loġieħ, imma jekk inti taħseb li għandu ġimgħatej ħajja. U ġimgħatej ħaj kollu ma nipprovawx intuħs il-ġimgħat. Mhux veru, I mean, l-importanti li kemm jista' jkun aġevolat. Imma mhux li jinnaf, pereżempju, tibatu fuq light tiegħu biex jagħmellek ġimgħatej light tiegħu għal xejn, dik tkun deċiżjoni żbaljata. Il-kwalità tal-ħajja trid timxi jitmit mal-kwantità jekk mhux iktar importanti. Speċjalment f'min għandu mar terminali. X'taħseb?
Ikollna ħafna pazjenti li nafu ma jistgħux jifiqu mill-kanser. Imma li nafu li nistgħu nikkontrollaw il-marda u ntuhom żmien xkultant snin ta' kwalità ta' ħajja tajba. Għalhekk id-deċiżjoni mhix sempliċement għax dan ma jistax jifiq. Mussentu iktar kura immirata li l-kanser, xil-kura dejjem tiqpas għall-aħħar. U ċ-ċirkostanza trid tiddeċidiha fuq kull pazjent individu. Sitwazzjonijiet fejn kunu nafu li ma nistax nfejqu l-kanser, ma nafu għandna ċans li nikkontrollaw u li ntawlu l-ħajja ma ħajja ta' kwalità tajba. Eżempju li ta' Dr. Refro biex jittawar minn ġimgħatej għal sitt-ġimgħat. Bajnaġ ma tanċ tamla sens. Uġġil najt il-raba da wasal 99% ta' tri biex tiġbdilu ra sa' 97 biex jirġa' mur sa' 99 mi jibda' ta' karita. Ma dik hija deċiżjoni li tittieħed fuq kull pazjent individwali. U termini palliative care għandha żewġ sensi. Waħda meta tnatu kura li nafu l-pazjent ma jistax ifiq ma nistgħu nikkontrollaw il-kondizzjoni. U tieni sensu. Meta kunu abbandonajna kull attentat li nikkontrollaw il-kanser, imma qegħdin nagħmlu minn kollox biex nikkontrollaw is-sintomi u ntejbu l-kwalità tal-ħajja. Iż-żewġ sensi ma jaqblux ma' xulxin. U li rridu nkunu ċari f'imma mod qed nużaw is-sens palliative care. Iktar faċli hija konsulenta tal-palliative care tagħti ħafna kura. U xi kultant normalment f'pazjenti fejn abbandonajna l-attentat li nikkontrollaw il-kanser. Ma mi xej rari li terġa' tiġi lura bil-pazjenti li kuna batna għanna biex nerġa' nippruvaw nagħmlu xi ħaġa iktar attiva, xorta hija attiva, ma immirata li l-kanser ħajtek.
One last question. Jekk pazjent mhuwiex f'pożizzjoni li jieħu deċiżjoni, u allura qed nifhem li tikkonsultaw mal-raba tiegħu jew ma nafx, iktedux id-deċiżjoni jintom u jekk ikolkomx każijiet fejn raba jgħidulek nippreferu f'dan l-istadju illi ma tibqax tingħata din il-kura, ikun hemm dawn iċ-ċirkostanzi?
Ikun hemm, imma ikun hemm aqar minn hekk, ikun hemm każijiet ta' raba fejn ma jridux jiġbu l-pazjent l-isptar. Hemmhekk tinħalaq problema, ma nistax naċċettaw li d-deċiżjoni fuq il-kura tal-pazjent tieħed minn parti dik hija problema. Fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni taqa' fuqna. Fodri jekk il-raba ma jridux jagħtu l-kunsens tagħhom u l-pazjent mhux qiegħed f'sitwazzjoni li jagħti l-kunsens tiegħu. Ma jfissirx li se nagħmlu li jgħidu l-raba, ħaġa forsi jkun hemm interessi oħra. Tieni ħaġa anki jekk m'hemmx, ma tistax tieħu d-deċiżjoni ta' terza parti u tintrabad biha. Kelli każ mhux daqshekk fejn il-familja kollha tiġġieldu bejniethom. Ħadd ma jrid jieħu responsabilità biex jifferma l-kunsens. Pazjent ma kienx f'każ f'sitwazzjoni ta' il-kunsens tagħha. U sa ċertu punt ma ħolx nafsa naqbad nagħmel, għax illum il-ġurnata ma rħolx nafsa naqbad nagħmel, għax din huwa nafx naqbad nagħmel, ma darba ħalli nċempel l-avukatessa. Għalli ma kienx hemm komplikazzjonijiet. U risposta tal-avukatessa kienet għamel x'jidhirlek li hu fl-interess tal-pazjent. U b'dek il- għalli li kellna reżistenza minn affari minn staff tad-dipartiment. Ma il-prinċipju huwa dak. Fl-aħħar mill-aħħar it-tabib irid jerfa' responsabilità. Ma jridx imur kontra x-xewqa tal-pazjent, ma jista' jmur kontra x-xewqa tal-qraba jekk jidhirlu li huwa fl-interess tal-pazjent li jagħmel hekk.
Forsi fuq dan il-punt nixtieq inżid xi ħaġa li ħafna drabi il-pazjent jiġi kkurat f'ċirkostanzi il-pazjent jiġi kkurat minn tabib li ma jafux sew. Allura pereżempju fl-emerġenza, jekk pazjent daħal b'acute respiratory distress u it-tabib li kien qed jara fl-emerġenza dar li għandu bżonn trakiostomi, jekk dan m'hemm ma raħx it-tabib li soltu jafu. Jew inkella li t-tabib tad-dar li jaf li dan m'għandux ix-xewqa li jagħmilha trakiostomi pereżempju biex itawwal il-ħajja. Għad, naħseb iżjed tagħmel sens illi speċi huwa pass qabel li niddiskutu l-eutanazja li niddiskutu kif nistgħu niċċaraw iktar il-pożizzjoni u drittijiet tal-pazjent f'ta' ċirkostanzi li mhumiex il-ċirkostanzi li tneħħi l-ħajja imma ċirkostanzi illi twassal ix-xewqa tal-pazjent. U dika kif tista' tkun imġedda, għax jiena f'postijiet barra minn Malta hemm il-living will li huwa kitba legali li inti tgħid li jiena marriċ pereżempju mezzi straordinarju, ma dik tista' tkun naqra vaga. Allura jekk irridu nħarsu lejn nitalmu minn pajjiżi oħra u naraw fejn kienu l-problemi b'dawn iċ-ċirkostanzi. Naraw fejn weħlu, naraw x'għamlu biex solvew u nippruvaw nitalmu minnhom. Biex aħna kemm jista' jkun il-pazjent inresquh f'ċirkostanza fejn ix-xewqa tiegħu tiġi rispettata anke meta ma jistax jesprimi ruħu u ħadd ieħor irid jieħu d-deċiżjonijiet għalih.
Ok, onorevoli Claudette Buttigieg.
L-ewwel ħaġa jiena wkoll ingħaqad ma' Paula Mifsud Bonnici biex ngħidilkom grazzi talli ġejtu nħossni onorata bil-preżenza tagħkom għax għandi rispett kbir li x-xogħol verament diffiċli li tagħmlu. Xtaqt forsi li Dr. Paċ tispjega daqsxejn iktar għax naħseb illi minn qed isegwi ma naħsibx li qed jifhem verament x-xogħol tagħmlu intkom bħala kura palliattiva. Jiena l-ġimgħa li għaddiet kont qed nitkellmu jiena Dr. Farrugia kont qiegħda nżur ħabiba kbira li kienet qiegħda fil-kura tagħkom u nista' ngħid li l-espressjoni li qalt li meta telqet mill-word u ġiet għandkom kemm ħassita iktar mistrieħa u serena u kien hemm sens ta' tranquillità. Kienet taf li l-affarijiet huma diffiċli fil-fatt attendejna l-funeral tagħha. Però laqatni ħafna dan minant il-pazjenta stess u minant dawk kollha li kienu madwarha illi inti semmejt id-dinjità u naħseb illi id-dinjità jiena rajta bajnija. She was definitely in a much better position anka biex aħna stajna nduru maħħa, etc. Pero naħseb, tammi wieħed jiċċara eżattament, daqsxejn iktar dettall fuq x'inhi l-kura palliattiva, għaliex li jsir qabel naħseb huwa challenge kbir, imma li jiġi għandkom naħseb li huwa the biggest in my opinion.
Dawnat nirringrazzjak. Biss irrid ngħid li l-kura palliattiva hija filosofija minn nfisha, ġifieri mhix xi ħaġa li ssir ġol palliative ward. Hija xi ħaġa li trid issir minn kull healthcare professional għaliex niltaqgħu ma' nies fit-tarf ta' ħajjithom. Tista' tgħid f'kull speċjalità u f'kull ċirkostanza tal-healthcare profession. U naħseb kif qed inti qisu kif tgħid li żjed ħaġa li torbot, għajmin id-definizzjoni hija dik li jiġifieri li inti għandek nies li għandhom life expectancy li qasira. U li tipprova tuħossib il-bżonijiet tagħhom b'mod holistiku mhux biss bil-mod fiżiku ma tuħossib ukoll il-bżonijiet emozzjonali spirituali u anke soċjali, ġifieri u tuħossib li jramu l-familja wkoll. U basic li torbot mal-fatt ta' dinjetà, naħseb li issa nippruvaw nżommu l-fokus tagħna li nżommu d-dinjetà. U illi natu l-ispazju lill-persuna, speċi we bear with their pain, ma nibżawx illi aħna nifqu mal-biża, mal-weġa, nixqu ħafna li kikun nistgħu intafulhom kollox, imma l-ewwel ħaġa li jitolbu minna l-pazjenti huma li nakkumpanjawhom iktar minn intafulhom. Ħafna nixtieq illi intafulhom, imma mhux dejjem possibbli. Imma l-fatt li nakkumpanjawhom hija naħseb l-iktar ħaġa li jfittxu il-pazjenti.
Xi ħaġa li semmejtu tli talintkom li kollha kemm intkom iffaċċjajtu x-xewqa mingħand xi pazjent jew ieħor li dik ix-xewqa ta' kemm nixtieq imut. Li xtaqt inkun naf minn għandkom huwa issibuhiex iktar fil-bidu tal-kura iktar milli lejn it-tmiem tal-kura. Microphone.
Iktar lejn it-tmiem, għax fil-bidu ikun hemm iktar tama u l-prospetti normalment ikunu aħjar. Ma rrid ngħid ukoll li din mhix ħaġa li nisma' biex mingħand pazjenti tagħna. Xi ħadd jista' jidhirlu li għex biżejjed f'ħafna ċirkostanzi differenti.
Thank you.
Okay, ħansaqsi daqsxejn mistoqsijon kellha, okej, ħansaqsinu mbagħad wara jagħni ġew għal Dr. Farrugia. Intom, jekk per eżempju jkun hemm pazjent li twaqfu lu treatment, se dana mhux qed ngħidu fil-kura tal-kanser biss, jista' jkun anke fil-kura ta' pazjenti li batu bil-qalb, per eżempju, li għandhom bżonn id-drip, per eżempju, u ma tefx id-drip, jew inkella li għandu bżonn ċerta mediċina u ma tilux, jew għandu bżonn id-dialysis u ma tilux. Per eżempju, jien nafkas fej persuna kienet fl-ITU, kella dik li jgħidu la hepatorenal syndrome, fej f'pajjiżi żviluppati jagħmluhom id-dialysis fl-ITU, però iddeċidu għaw Malta li ma jagħmlulux dialysis. Każijiet oħra bħal daw anke jinvolvu fil-qasam ta' li jintkom speċjalisti tagħhom intom, pereżempju jiena m'għandix dubju li jintkom tiġu f'sitwazzjonijiet fej pereżempju jekk tagħtik kimoterapi jista' jkun li ttawwa l-ħajja, jekk ma tagħtix kimoterapi tista' il-ħajja tkun inqas. Jew inkella bil-kontra, tista' tiġi bil-kontra, tagħtil xi ħadd kimoterapi u immut iktar malaj forsi għax ma felħax għalih. Anka meta per eżempju fil-kura palliattiva tagħti l-mediċini ħafna drabi fil-kanċer nużaw il-morfina u dak li jgħidulhom opiates, jiġifieri li huma assoċjati ma' din il-kwalità ta' mediċina. Ġilik per eżempju kien hemm każijiet ta' nies li ingħataw l-opiates taffewlu ġieħ però qasrulu ħajtu għaliex l-opiates ovvjament jistgħu per eżempju raznulek il-kapaċità li tħun nifs sew. Jiġifieri aħna f'idejna li nixtieq ngħid huwa li t-tobba għandhom ir-rwol biex ishom jiddeċidu u anke bid-deċiżjonijiet tagħhom stess kemm pazjent ħajjex jew leġi li anka surgeon, per eżempju, jista' jiġi f'sitwazzjoni fej jekk jagħmel operazzjoni isalva l-ħajtu l-patient, però jista' jkollu riskju kbir li l-pazjent ma jiflaħx l-operation u jmut. Ġifieri xi kultant aħna f'idej it-tobba il-ħajja tal-pazjent xi kultant vera tkun qed irridu naħdu deċiżjonijiet li huma fl-interess tal-pazjent. Xi kultant induru fuq ir-relatives. Issa fuq ir-relatives wieħed irid joqgħod attent minħabba l-conflict of interest. Semmejt, per eżempju, naħseb inti Dr. Blinkat, li xi kultant ir-relatives jista' jkun hemm min għandu interess ħażin, per eżempju, xi ħadd li forsi irid imut biex forsi jkun hemm il-wirt u affarijiet bħal daw. L-istat, u hawnhekk fil-fatt naċċenna għal dak li għal id-Dr. Paċ, is-soċjetà tagħna daw l-aħħar snin qed titbanda bejn individualizmu u l-istat, jiena ma naħsibx li l-istat għandu jindaħal fil-ħajjiet tan-nies, imma għandu jkun at least l-individwu innifsu, ġifieri l-iktar persuna illi tiddeċiedi dwar x'ha jiġri minnha huwa l-pazjent innifsu. Però il-pazjent innifsu għandu ħaġa illi jekk ikun marit b'ċerta kondizzjonijiet u speċjalment jekk il-kundizzjoni tkun avvanzata, jista' jkun illi ma jkunx f'pożizzjoni minħabba l-marda nfisha illi ma jkunx luċidu biżejjed biex jieħu deċiżjonijiet illi hija l-iktar preċiża. Jista' jkun li pereżempju bniedem ikollu l-kanċer minħabba l-kanċer jaqbdu depression wkoll some setting which is very common u minħabba f'hekk jiġi pereżempju iktar aptit jew iktar rieda illi item ħajtu. Però l-iktar ħaġa importanti li nara jien huwa li l-pazjent dejjem jipprova jikkomunika sew mal-tabib, sorry, jikkomunika sew mal-pazjent biex together jaraw xinu l-interess tal-pazjent. U dina, inti semmejt, Dr. Paċ, l-Advanced Directives. Taħseb illi jekk hawn Malta, aħna bħala leġislaturi, nibdaw nitħattu wkoll dwar din l-Advanced Directive tista' tagħti ikun hemm benefiċċju minħabba li pazjenti pereżempju minn qabel meta jkunu għadhom luċidi jkunu jistgħu jiddeċidu irrid palma pereżempju jagħmlu meta jiddeċidu x'iridu bl-organi tagħhom. U llum ovvjament għadna kemm il-lonċejna xi sen ilu l-liġi tal-dano u min irid ikun jista' jew jgħid lej jew jgħid iva u tiġi rekordjata fuq id-database fuq ir-reġister. Permezz tal-Living Will, wieħed jista' speċi jgħid imma jiena jekk inkun f'dik is-sitwazzjoni toqgħodux ittuni ħafna mediċini u ħafna treatment li jkun ikkumplikat li joqgħod itawwal l-agonija, jiena ma rridx xejn minn dan, jiena jekk ikolli din il-kundizzjoni. Please make things short. U dina ovvjament inti tista' intom il-professjonisti ta' kull tip, minnkom ovvjament għandkom iktar exposure li daw il-kwalitajiet ta' sitwazzjoni terminali. Tkunu iktar f'pożizzjoni li tistgħu tgħinu lill-pazjent jagħżel verament x'iritu. X'taħsbu?
Jekk nibda mill-aħħar mistoqsija tiegħek, naħseb ridu nħarsu x'ġara fejn din l-Advanced Directive kienet fis-seħħ, x'kienu l-problemi li kellhom, fejn inqabdu, jiġifieri kien hemm ikun hemm każijiet fejn ikun hemm Advanced Directive u mbagħad forsi l-pazjent sadattant jew reġa' bdielu jew u sadatt u l-aħħar kelma li kien hemm miktuba kienet li ma jittieħdux ċertu trattamenti mentri jissa reġa' bdielu, ġifieri dan iridu nitalmu minn ħadd ieħor qabel ma ndaħluhom. Imma li naħsbu b'mod kif nistgħu iżjed ix-xewqa tal-pazjent tasal u tasal għand isu l-professjoni across minn sa jiltaqa' miegħu hija importanti. Li semmejt inti li isu speċi ir-realtà tal-li l-ħajja qiegħda f'idejn it-tabib tal-pazjent biex nissimplifika oversimplification. Nista' ngħid illi il-każijiet jiġu diskussi f'multidisciplinary teams, jiġifieri ma tkunx persuna waħda minn professjoni waħda li issa ddeċidiet il-linja ta' treatment ta' dak il-persuna f'qafas għalmen u l-general
anche con operazioni, per esempio.
Per esempio, persona breast cancer, newly diagnosed, tiġi diskussa fit-team, kun hemm il-radiologist, il-patologista, il-surgeon, l-onkologista, ikun team sħiħ, ġifieri id-deċiżjonijiet ta' treatment kemm jista' jkun isiru f'tim. Mhux dejjem. Manki jekk ikun per eżempju fuq bażina ngħid għalija l-bażi tal-word tiegħi għandna t-tim tal-physiotherapist, l-occupational therapist, il-psychologist, li aħna darba fil-ġimgħa niddiskutu l-pazjenti kollha u naraw fejn qegħdin naslu, nippruvaw nagħmlu naqra stock taking imisma dik l-azzjoni tagħna se tetenitu iktar jew stajna minn hija mod ieħor kif ikun aħjar u rispettajna biżejjed il-feelings tal-pazjent kif ħassawhom ir-relatives dal-affarijiet. Jiġifieri nippruvaw u ovvjament ninvolvu lilhom innaf illum stess qabel ġejt diskutejt ma' pazjenta minnhom illi innaf nista' ntik mediċin oħra tad-dardi li ma tagħmlek iktar binas. U qed li naħseb bħalissa nippreferi nkun naqra iktar imdarda u nkun iktar imqajma, jiġifieri dawn huma żliet li huma reali.
Jekk pereżempju għamata kena għanna u koll, ma insomma kena iktar forse l-lum naqset, dik il-kultura li il-pazjent ma specialment fej jinvolvu daw il-mart terminali ma jajdulux u anka ġili il-mara tijaw jew il-relatif tijaw ma jkunux iridu li jajdul il-pazjent. Allora kif tistenti tiddiskuti ma l-pazjent jekk aħna ma najdulux il-pazjent ċandux mandu?
Ħanejlek edha tonqos, ġifieri għall-grazzja tal-le dik il-kultura edha tonqos.
Eta tonqos imma għadha b'saħħitha, jifieri għatem kif qed tgħid, jifieri ċil.
Ikollok nies iberqu minn wara l-pazjent, jiġifieri jagħmlulek il-mossi jkunu jridu jitlu qabel il-pazjent l-outpatient, imbagħad joqogħdu jagħmlulek il-mossi minn wara li ma jafx u tgħidlux, jiġifieri dik għadha teżisti s'issa.
Ta' tissuġġerixxu l-leġiżlazzjoni li tgħid.
Le jiena naħseb li aħna dejjem irridu nimxu fejn jrid jasal il-pazjent, jiġifieri jiena. Anke jekk jidħlu miegħu flout patients qed jagħmlu li dawk il-massi kollha, jiena ħantar fuq illi pereżempju il-fwiet marit u minħabba f'hekk ma nistgħux neħilsu minnha l-marda li inti m'inti stat fih. Semmek nasa ngħidlu se nsemmix il-karma cancer, mhijiex li żjed ħaġa importanti. U mbagħad inħalli lilu jwassani jekk jixtieq ikun jaf li cancer jew le, speċi fil-ġismu ta' breaking bad news, li inti tirrispetta u tagħti lill-pazjent kemm jixtieq.
Dottzaru riċerka bej gruppi differenti, grupp għalulhom kollox u grupp ma għalulhom xu jiraw l-outcomes tagħhom?
Ma tistax tagħmilha dik għax mhux etika. Ma tistax.
Lele mhux minna, jekk
se. Lele, ma tistax tagħmilha għax mhux etika.
U l-legali.
Mhijiex etika li tagħmilha. Ma tistax tagħmilha.
L-aħħar ħaġa qabel ma nerġgħu morru on the right. Il-pożizzjoni tagħkom ma fhimtix x'inhi inti tiġi wkoll. Ma fhimtix jekk intkomx tagħtuna parir illi l-eutanasja hi xi ħaġa li hija tajba, hija ħażina jew le, jew tirrekomandawhiex f'pajjiżna jew le.
Nista'
nibda
jiena nitkellem fuq il-xismu personali tiegħi. Bħala konsulenta fil-palliative care li jafferma l-ħajja u jirrispetta l-ħajja sal-mewt ma naqbilx magħha, imma naqbel żgur fil-istaffi, is-sintomi, kemm jista' jkun, imma tibqa' tirrispetta l-ħajja, ġifieri l-valur tal-ħajja umana huwa.
Ma nħoss li għandna fejn inkunu nafu. I think tant kienu onesti magħna bil-mod kif tkellmu. Ma nixtieqx li at the end of the day jiġu timbrati għal dak li ħajajdu fuq il-pożizzjoni.
Il-leader tagħhom qal li ma jaqbilx ma l-awtanażja.
Dawn mhumiex politiċi. Nuru iktar rispett.
Mela,
nuru jiena fint ma l-ewwel xi l-pożizzjoni tagħhom ġifieri.
Jiena naħseb il-wieħed jixtieq jagħmel intervent. Lele.
Bib, dil-kustjoni ma tiġiġ biġġo l-isptar, ma tiġiġ u koll fuq s-sodda fid-dar. U l-azla u koll tiġi kultant jekk wieħed għandu xi jmur l-isptar, jew jibqax id-dar. U d-deċiżjoni ġeneralment flimkien mal-pazjent, ġili anke jieħdu għal-membri tal-familja. Li naħseb hija importanti li nieħdu anke il-perspettiva li teżisti jeżisti dan ix-xenarju. Jien li joqgħodni minn dak kollu li għattu huwa that li it's not one size fits all. Dan irid ikun xi ħaġa
fejn ix-xewqa jew il-verità li vera titbut hemm hija xi ħaġa individwalista u hija xi ħaġa li tiġi mill-pazjent jew bis-support tal-familja tiegħu. L-exposition tagħkom laqtitni ħafna. Imma fuq il-kunsens importanti nirrealizzaw u naħseb nagħmlu nagħmluha ċara li t-tabib bħalma qal Dr. Brinkat, t-tabib dejjem iħares l-interess tal-pazjent. U meta jkun hemm il-kunsens mediku, hemm ċertu sitwazzjonijiet fejn it-tabib dejjem jiddeċiedi f'isem il-pazjent f'ċertu ċirkostanzi partikolari għalkemm il-pazjent huwa persuna li hija totalment autonoma. U daw huma meta l-pazjent ikun mitluf minn sensieh, meta l-pazjent ikun mentalment inkapaċi biex jiddeċiedi għalih innifsu, meta l-pazjent innifsu ikun hemm problemi ta' health hygiene sejħilhom public health li ħabba ċirkostanzi it-tabib jista' jiddeċiedi anka fisem il-pazjent għalkemm ikun forsi mentalment tajjeb li aħjar jitlaq mid-dar ħabba l-unhygienic conditions li kun hemm hemmhekk, jista' jkun hemm ukoll problemi li għandhom x'jaqsmu ma mart infettiv li għal daqstant jista' jkun ta' problema l-komunità li tgħix fih u hemmhekk it-tabib jiddeċiedi fisem il-pazjent. U naħseb waħda oħra li forsi hija l-iktar fil-grey area li wieħed għandu jiddeċiedi dwarha hija din il-kwestjoni tal-living will li semmejtu jekk għandu ikun hemm living will jew le meta niġu għal konsens. Jien laqgħetni minn għand Dr. Brinkat huwa l-fatt li s-soċjetà għandha obbligu. Jien dik nemmen ħafna fija, s-soċjetà għandha obbligu li fejn m'hemmx il-kura b'mod komprensiva li pazjent għandu jenata, sa mhux cancer patient biss, imma kwalunkwe pazjent li jkun f'għada li huwa terminali, għandu jenata dak kollu possibbli biex bekk ikun iktar komdu u nħarsu d-dinjetà tiegħu. Jien il-biża' tiegħi huwa li f'soċjetà li qed tinbidel in-norms qegħdin jinbidlu u in-norms qegħdin jinbidlu għalhekk ifisser il-valuri u l-prinċipji tagħna qegħdin jinbidlu u għal daqstant dak jista' jfisser ukoll l-etika tinbidel b'mod partikolari l-etika professjonali. Dan huwa l-biża' li jien għandi bħala politiku u bħala tabib u bħala ċittadin Malti, allura irridu noqgħodu ħafna ferm attenti meta nħarsu lej ix-xenarju tal-eutanasja u rridu nħarsu wkoll ferm attent meta niġu għal xenarju ta' il-living will. Mabdana kollu nemmen id-diskussjoni hija xi ħaġa li hija healthy u għandna għal daqstant nistħarġu kull possibilità.
Però dik nista' ngħid ħaġa żgħira, living will u eutanasja ovvjament mhumiex eżatti l-istess.
Totalment differenti.
Eutanasja pazjent saqsi biex jiġi terminat.
Eutanasja żewġ kelmiet, assisted suicide. Fis-sens li imma sens għal
imma biex mercy killing per eżempju.
Jiena li hija assisted suicide u assisted dash. Il-pazjent qed jobbliga lit-tabib biex jassistih billi joqtlu. Fil-living will hija totalment differenti. Living will huwa deċiżjoni minn qabel fejn wieħed jgħid tara jiena marriċ CPR, jiena marriċ ventilation, jiena marriċ dak it-trattament partikolari jekk inkun f'dak iċ-ċirkostanzi. Xorta nemmen anka milli rajt on YouTube, milli rajt on YouTube, ta' testimonies ta' pazjenti differenti miż-żewġ affarijiet. Xorta nemmen li jiġi li jasal il-moment li għalkemm pazjent ma jkunx jista' jesprimi lilu nnifsu f'dak il-moment li jkun ħaseb għalih f'ħajtu. Jista' jibdel deċiżjoni. Dak il-moment, għax rrealizza li dak il-moment huwa parti mis-sabiħ tiegħu tal-ħajta, tal-ħajja. Jiġifieri xorta se jeżistu il-loopholes kemm fl-eutanasja u kemm fil-living will meta pazjent jista' jixtieq jibda d-deċiżjoni tiegħu la jkun insab fiċ-ċirkostanzi ta' dak il-ħin. Hawnhekk nista' nifhem għalfejn inti tkellim dak il-mod meta inti semmejt li l-affarijiet mhumiex daqshekk faċli. U hemm id-diffikultajiet u għalhekk nemmen li dan huwa not one size fits all imma wieħed irid joqgħod attent kif jileġiżla dwar iż-żewġ sitwazzjonijiet jekk hux eutanasja jew inkella living will. Jien bħala tabib s'intendi ma naqbel qatt ma eutanasja.
Grazzi Onorevoli Farrugia. Jixtieq jagħmel xi komment il-Ministru. Tieħ permess.
Ok, grazie. Jena, professors, għatmant għajt maqom, pero smajt ħafna dwarkom. Unishtiqni hu di l-okkazjoni, l-ewwel okkazjoni li għandi, biex najdilkom grazie ħafna, għaliex bħal outsider nisma ħafna tifħir għal-mod din jitus, il-lintom tismaw l-pazjenti taqom, u għal-mod ta' l-imħabba kbira li turu faqt momenti diffiċli ħafna ta' kura illi intom tagħtu. Naħseb illi l-poplu tagħna għandu jkun kburi illi hawn nies dedikati bħal minnhom intom illi toffru dan is-servizzi għaliex fl-aħħar mill-aħħar da jista' jiġri kulħadd, kulħadd jista' jkun għaddej minn żmien ħażin u naħseb illi il-fatt illi tmur l-istar u ssib xi ħadd li jifhmek u xi ħadd li qgħad bil-qiegħda ħdejk u xi ħadd li kazza kafe miegħek u wera li vera m'għandt qiegħed hemmhekk biex itik il-ħin tiegħek u jgħinek tgħaddi minn dak iż-żmien diffiċli naħseb huwa importanti ħafna. Naħseb illi jkun nuqqas kbir minn naħa tagħek ma napprezzawx dak kollu li qegħdin tagħmlu intom u onestament nixtieq nirringrazzjakom għaliex smajt ħafna u ħafna u ħafna pazjenti illi faħrukom. U ma jkunux qegħdin f'ambjent illi għandhom għalfej faħrukom li ma faħrukom, ġifieri jien qed intikom feedback ġenwin. Li ħadd piċir ħafna wkoll meta dottoressa bdejt tispjega il-mod kif ninvolvu lill-pazjenti waqt il-kura li jkun qiegħed jieħu. Għaliex dik ittieħ iktar dinjità u iġġalu iħossu responsabbli illi hu qiegħed parti minn dal-proċess li jrid jgħaddi minnu. Naħseb hija attitudni tajba ħafna u ta' min jinkoraġġija għaliex il-fatt li tmur għand tabib u qisu ma jinvolvikx fil-kura u fl-għażliet tal-kura li kollok qudiemek ma naħsibx li hija t-triq tajba. Naħseb it-triq tajbija illi l-pazjenti tagħna għalkemm ma jkollhomx l-erf li għandkom intom, imma il-fatt li itqegħdulu qudiemu l-għażliet li għandu u ttuħ l-ispazju biex jiddeċiedi li mażla jixtieq jieħu hija xi ħaġa din jituża u tkompli tikkomplimenta da' servizz kbir il edentatu. Jina da' sekkul ma' xtaq najt, imma nir-ringrazzjakom u koll tal-mod kif spiegajtu ruħkom.
Onorevoli da' Battista?
Ruħi, ma' kom ux disprezzaj kolli nitlaq maħabba xoll tal-kamra biex nkun nistan kompli jemmek u għanna vot il-lejla u koll. Nir-ringrazzjakom kollegi u un-apprezza. Le fitmija u nofsi tal u għawnek. Fitmija u nofsi tal u għawnek. Grazza ħafna. Grazzi ħafna.
Mela, onorevoli Clifton Grima.
Permettu li nibda billi nir-ringrazzjakom li din għawnek. Imma l-aktar ħaġa li rrit nir-ringrazzjakom hija tax-xogħol li tagħmlu. Għax jinnemm li intom bħal professjonisti l-oħra fil-qasam medik għandkom l-eroj tas-soċjetà tagħna, tagħmlu ħafna xogħol ma toqgħodux trombi, ma toqgħodux tidru ħafna drabi, u tagħmlu xogħol li dak li jkun japprezza speċjalment fl-iktar żminijiet li dak li jkun ħoslu vulnerabbli għax meta l-bniedem ma jkunx b'saħħtu il-bambin biss jaf minn xi jkun għaddej. Tkellimna fuq l-eutanazja, tajtuna l-perspettiva tagħkom, rrid ngħid illi lili li m'iniex persuna li ġej mill-kamp mediku ftaħtu l-għajnejn fuq ħafna affarijiet, ikkom entuni nkomplu nikkonferma li kull każ għandu il-dinamiċi tiegħu, kull każ huwa differenti minn kwalunkwe każ ieħor. U xi ħaġa li oġbitni kienet li tlieta li intom biltu li dejjem tagħmlu l-mod tagħkom biex tgħinu lill-pazjent u kemm jista' jkun ovvjament tinvolvu lill-pazjent. Issa għandna li l-eutanasja f'pajjiżna illum il-ġurnata hija kważi impensabbli minħabba numru ta' fotturi. Dr. Brinkat semma minħabba l-kultura tagħna, minħabba s-soċjetà tagħna. Meħabba l-mod kif trabbejna ngħid jiena wkoll bħala soċjetà Maltija. Però nafu wkoll li hawn numru ta' pajjiżi madwar id-dinja anke fl-Unjoni Ewropea li l-eutanażja hija legali. Issa, f'każ ma rridx nagħmel mistoqsija diretta u mhux qed nistenna t-tweġiba iva jew le. Aktar forsi tistgħu tkomplu twessaw diskussjoni jekk ikun hemm jew jekk ġilix kien hemm pazjenti li kollhom il-mezzi u jisaqsu mara l-tarif dwar l-eutanazja f'pajjiżi ġewwa l-Unjoni Ewropea. Jiġifieri bħala professjonisti li ħadtu l-ġurament ukoll. L-ġurament ma kienx li tagħmlu l-ħajja. L-ġurament kien li tagħmluha aħjar kemm jista' jkunu xejn. Jekk ikun hemm persuna illi tagħmel mistoqsija, isma, hemm pajjiżi viċin tagħna x'illum bl-Ewropa kollim kien viċin, illi l-eutanażja hija legali, jisaqsikom fuq dawn l-affarijiet ikun qed jiġbor li dawn l-informazzjoni li hija available me ħafna bnadi. Kif tkun l-interpretazzjoni tagħkom dik tar hija l-mistoqsija tiegħi, ġifieri tkun iddawwar l-argument jew tiftaħ diskussjoni miegħu ma ninsewx li l-pazjent huwa dejjem fiċ-ċentru tal-kura u dak li jkun jipprova tagħna. Jekk jurikom ix-xewqa tal-eutanażja u din tajtu li kienu każi rari fejn kien hemm bniedem li verament ura x-xewqa li jrid idhem ħajtu. Għax l-eutanażja hija meta persuna jrid idhem ħajtu. Dan ma jridx pal-living will mejna ta' xkura, ħalli jaqta' kemm jista' jkun forsi jħaffef il-proċess normalment aħna kan stentalih, imma jrid jieqaf jgħix. Dak il-każ intom bħala professjonisti. U hawnhekk tidħol etika, tidħol il-morali u anke s-saħħa mentalitàkom għax il-bambini jaf miex jistgħu meta taraw daw kollox. Ġifri vera nammirakom nisb saħħitkom. Xi tkun ir-reazzjoni tagħkom f'każ bħal dawn?
Issa qatt ma kelli din l-esperjenza, ma kif qed tgħid int, l-informazzjoni llum tista' ssibha m'għandekx għalfejn mura tabib. Nimmaġina li nkont ngħid li jekk jaf xi post fejn lesti tuħ dan is-servizz ħadd mhux jidu li jieħdu ċertament mhux jien.
Titinsix li aħna qed nitkellmu speċifikament il-każ tagħna fuq nies li għandhom cancer u fis-sens terminali għax inkella d-diskussjoni żgur ma titlax. U kif qal Dr. Brincati dawn jistgħu jitarfu faċilment x'hemm mhux m'hemmx. U inti jekk pazjent, jekk xi ħadd fl-aħħar mill-aħħar jixtieq jagħmel hekk inti ma tistax ħadd tagħmel torbtu, qed tifhimni tista' fl-aħħar mill-aħħar inti qed hija hemm biex tgħin il-pazjent. Issa d-deċiżjoni finali fuq jekk il-pazjent irid jitem ħajtu dak hija tal-pazjent. Tifhimni inti jekk inti hawnhekk mhijiex xi ħaġa li hija fruta mhijiex. Issa jekk u da jrid tifittixha barra minn artna hija f'idej qed tifhem għal xejn toqgħod tgħidlu isma mhux aħjar hekk u hekk għax dak kull każ barra mill-kuntest kważi diffiċli l-argument għax kull każ huwa kif qatt tabel. Daj, kollna każijiet serjissimi, tifhem minn għandu ħafna forsi ftit ħajja, ħafna sofferenza, ħafna dbatija, kellha nimmaġin ma titlax din mistoqsija. Imma aħna mhux qegħdin hemm biex ngħidu isma' tmur xejn għax hekk hekk u hekk, tifhem fl-aħħar mill-aħħar taf il-pazjent iddeċidi.
Doktor, qabel ma naddi l-linja l-Ministru Fern, intkom ħafna minnkom titrejna u l-Ingilterra, u l-Ingilterra ġili kont rajt fuq il-gazzetti, dik li jgħidu la Liverpool method per pathway. Dik u l-Ingilterra miex allow del huwa pajjiż fejn ma jħallux l-eutanasja. Dik għax jitfisser eżatt
basically il-Liverpool care pathway jiffollowja il-prinċipju tal-palliative care. L-ideja hi li inti ma tagħmilx affarijiet li mhumiex neċessarji meta persuna tkun orbot viċin li tmut. Jiġifieri tipprova taqta l-affarijiet li huma necessary. Imma bħal kull ħaġa li tibda biħsib tajjeb u tkun ser ħafna xogħol fuqha u tipprova tipprattika. Pereżempju, waħda mill-problemi li kien hemm id-dera li kien hemm xi ftit pressure biex idaħlu n-nies fiha dil-pathway b'mod jew ieħor. U seta' kien illi minħabba health economics u minħabba statistiċi illi kien hemm xi ftit inħass illi kien hemm xi moralment ma kienx f'posta li jinżamm rigidly lill-Liverpool care pathway. Sar eżatt, sar ħafna. Imma diki, mhux għax minnu nnifsu l-Liverpool care pathway mhux tajjeb, imma bħal kull ħaġa tajba diffiċli jisek biex tkun perfetta. U li kien ġara u li kien inħass li kien hemm wisq pressure li n-nies jitpoġġew fuq il-Liverpool care pathway u forsi kien hemm minnhom li ma kienx f'postu li jitpoġġew. Imma l-fatt li tfisseru li inti ma tagħtix affarijiet neċessarji lill-pazjent meta huwa b'mod ċar jew forsi inqas ċar inserta f'ċertu każijiet li dan qed joqrob lejn l-aħħar ta' ħajtu.
Però ma ġili ikun tobba li jiddeċid konsulenti, speċi jiddeċidu no CPR, per eżempju, pazjent.
Dik trid tagħmilha palissa forsi nista' ngħid hawnhekk. Hemm kumitat li qed jaħdem fuq il-do not attempt resuscitation fl-isptar Mater Dei u naħseb wasalna xi ma nafx hekk il-15 jew is-16 il-laqgħa. Jiġifieri mhix qed tittieħed lightly. Qed isiru diskussjonijiet serji involuti l-professjonisti tobba nurses. U koll l-avukata, l-ethics, ġifiri, u koll kif tgħid ktibnieh flejnih bir-reqqa u dan se jiġi hopefully qudiem implementat fl-isptar. Il-do not attempt resuscitation hija li hija deċiżjoni medika tat-tabib l-ewwel nett u mhijiex li inti għandek obbligu li tinforma lill-pazjent. Jew inkella lill-familjari meta l-pazjent mhux fistat li jista' jifhmek, illi tinfurmah bir-realtà illi jekk inti din tqaflek qalbek mhux f'interess għalik illi jippruvaw resuscitation u tfisser dik biss mhux li ma nagħtukx antibiotics jew ma nagħmlux ħaġa oħra, imma li jekk tqaflek qalbek mhux għall-aħjar tiegħek illi terġa' tipprova resuscitation. Minħabba li nafu illi
nafu l-outcomes ukoll.
Illi ħafna drabi n-nies jispiċċaw fi stat ta' tbatija warajja.
Ma tkun ibbekkieda bil-liġi mbagħad.
Hija prattika medika, ma naħsibx li hija xi ħaġa legali sa fejna fi minix ċerta.
Ma naħsibx li jkun hemm relative, per eżempju, li ma jkunx qabel magħha.
Fl-aħħar mill-aħħar hija deċiżjoni medika, ġifieri tabib huwa responsabbli biex jgħid x'inhu huwa.
Aħna mhux qegħdin hawn biex intawlu s-sofferenza tan-nies fl-aħħar mill-aħħar.
Dat-tip ta' deċiżjonijiet huma deċiżjonijiet li t-tobba jieħdu kuljum. Jekk kien hemm jista' jestimur jeżamina pazjent u jidhirlu li mhux fit tal-operazzjoni, l-operazzjoni mhux se ssir. U inti tajt eżempju ta' dialysis. Dik xi għandu hepatorenal failure għax il-fwiet mimli metastasis jew mhux għax jgħid tagħmlu dialysis. Min tista tagħmlu pjaċir, li dawn huma tip ta' deċiżjonijiet li nieħdu kuljum u tendenza li nistgħu naħduhom 50 sekondi. Fil-mod ma kienx bżonn kumitati biex jiddeċiduhom dal-affarijiet, illum il-ħajja tisir iktar komplikata. Ma l-verità hi li deċiżjoni biex ma jkunx hemm CPR hija kważi waħda rutina.
Imma jiġu diskussja mal-pazjent u mal-raba, ġifieri dawn mhux affarijiet li tieħu deċiżjoni nisma jkunu jafu xej.
Ġiri, jista' jkollok pazjent, per eżempju, fil-komunità li għandu sinjali ta' heart attack, per eżempju, biex jifmu n-nies, tabib jgħidu mur l-isptar u l-pazjent jgħidlek no, ma rridx imur l-isptar. Speċi, isu l-pazjent qed jieħu, mhux it-tabib f'dak il-każ, tabib qed jagħti parer tajjeb, imma l-pazjent mbagħad qed jieħu deċiżjoni li tista' tkun ta' periklu għal ħajtu. Ma dikha dejjem f'idej il-pazjent kun f'dak il-każ.
Aħna bħala tobba importanti illi l-pazjent ninfurmaw għax jekk ma tinfurmax ma jistax jieħu deċiżjoni informata u jifhem l-implikazzjonijiet tagħha.
Ok, l-Doktor Honorevoli Chris Fern, il-Ministru tas-Saħħa.
Grazie, jiena l-ewwel nies naħseb li da importanti li qegħdin nagħmlu dad-dibattitu li telgħa dibattitu da-suġġett. Huwa suġġett delikat ħafna u suġġett li fih ħafna aspetti. Irridu nqgħu attenti li ma nħawdux ħaġa moħra fis-sens li meta titkellem fuq l-eutanasja mhux qed titkellem withdrawal of treatment, qed titkellem tagħmel xi ħaġa attiva biex twaqqaf jew tittermina ħajja. Jiġifieri irridu nqgħu attenti x'dan l-argumenti hawnhekk is qed nisposta qed jisposta naqra ruħu minn what jieħdu ħaġa ma le maġġur nqgħu attenti li ma nagħtux l-impressjoni li xi ħadd li l-eżempju li semmejt inti għax ma marx l-istwa dikat għat t-sir għat eutanazja mux il-kas għalli l-affariet ikun n-għanaxnaħi pero jina n-inkwieta naqra u kol ġveri ovvjament l-ewwel interess l-ewwel u l-aħħar interess għandu jkun tal-pazjent minn mebda dubju pero naħseb u kol li rridu kon niproteġu l-professjonisti tagħna ġveri naf li t-brinkat inti qed tħoss l-affarijiet qed isiru iżjed komplikati imma l-ħajja hekk l-affarijiet qed isiru iżjed komplikati u ma rridx inti li flek mill-komfort imma mhux neċessarjament billi għax taħseb bħala tabib billi jekk għandu jiġri dakwa u li għandu jiġri u għax forsi diskutajta ma sħabek u diskutajta anka mal-avukat, jew mal-avukata, necessarjament that is the right thing to do, that is necessarjament li għad konformi mal-liġiet tal-pajis. Ġifieri hemm il-liġiet tal-pajis, hemm l-etika professjonali, hemm il-komfort li tkunu qegħdin tiddiskutu jiena mill-ħajti kollha l-istess sitwazzjoni. Nkun qed niddiskutu ma' professjonisti oħrajn u d-deċiżjoni tkun qegħdin jittieħdu fi grupp multidisciplinari u llum anke b'mod definit ta' kif isiru d-diskussjonijiet. Però naħseb illi jista' jkun il-parti minn diskussjoni għandha tkun ukoll u forsi ma nafx l-opinjoni tagħkom fuq din. Illi konna guidelines naqer żeċċari milli huma llum. Jiġifieri x'ta tippermettix ma tippermettix il-liġi. Per eżempju, l-lum smaj kontejdu, il-ma jimportax jek xaħat ikun rriti mora l-utanazja barra l-pajis, intur parri li jmur, juħallu jmu. Nodu attenti, xa sta jkun l-dik miex xaħġa legali skont il-liġijiet ta' Malta. Ġifieri rridu naraw. Naħseb wasal żmien, anke kif semmejt inti Dorin, li għandna l-Biotics Committee, għandna l-komitati separati, li forsi mhux li qed ngħid at this point inbidlu l-liġijiet, imma almenu l-liġijiet li għandna jkunu ċari ta' x'nistu, sa fejn nistu naslu, x'ma nistu x'nagħmlu, ħalli dak id-deċiżjonijiet li wieħed irid jieħu ta' kuljum ikunu ċari. X'tagħmel il-liġi, se mhux wieħed jaqbiex mal-liġi jew le, punt differenti, għandix bżonn nbidlu l-liġi jew le, xi ħaġa differenti naħseb għandna fil-bidu nett tad-diskussjoni għandix nagħmlu. Imma at this point in time naħseb irid nibdu naħdmu anke mal-Kumitat Bioetiku fil-fatt jiena. And the meeting magħhom il-ġimgħa d-dieħla u diddiskutina tas-suġġett ħajqum. Illi konna guidelines naqar żeċċari tax nistgħu at this point sa fejn nistgħu naslu ma nistgħux. Nerġa' ngħid, noqgħod attenti ma nħawdux illi għax xi ħadd ma ntuħx trattament erowiku li dak huwa eutanasja mhijiex, jiġifieri li xi ħadd ma jmurx l-isptar minn tixha tagħmel xi eutanasja, ma rridu naraw. Għax dawn is-sitwazzjonijiet jqumu spiss, ġifier mhux biss pazjenti li għandhom kundizzjoni ta' kanser imma f'pazjenti oħrajn, u mhux biss pazjenti li huma ta' 70 sena jew fuqhom, ġifieri jiġu. Ekku, imma ġifieri we have to make sure li l-liġijiet li għandna llum tobba għandhom guidelines ċari, ħalli l-bejt ikun jaf. Għandu komfort ta' li qed jagħmel xi ħaġa qed jagħmelha skont il-guidelines mhux fuq li derlu dak il-ħin. Għax nistgħu nkun qed nisponu lilna nfusna għall-problem.
Napprezza l-punt tiegħek fuq il-legalità. Niftakar dejjem missieri jgħid li suicide mhux delitt. Ma attempted suicide hu. Darba tagħmel suicide, qed ma sejħar hekk. Imma jekk pazjent jiġi jkellmek u jiddiskuti. Għutlu fatlek, s-saqqat ma kħedġi dal-kas. Ix-xewqa tal-eutanasja jmur jagħmilha barra minn pajjiż, dak ikellmek f'kull konfidenzjalità. Madri hux se jikser il-liġi jew le, ma titħolx fi għalija. Na, dik l-opinjoni medika tiegħi mhux legali. Madri li dan tgħidu jexxewqa tiegħek tista' tagħmel li trid m'intix qed tassistiha. Hija kelma bejn pazjent u tabib, bħal kelma bejn konfessjonarju.
Għalhekk naħseb bżonn il-guide konna guidelines ċari ta' x'tista'. Jiġifieri dawn huma affarijiet li qed irid niddiskutihom u ngħidu sma tista' tagħmilha li l-liġijiet ta' Malta ma jippermettulekx li tagħmilha. Jew m'hemmx liġi li, allura hemm bżonn li wieħed forsi jiddefinixxi x'sistema x'naħseb l-affarijiet.
Wieħed jista' jtella l-argument jekk taben lu referu l-nota tassistih.
Dr. Bigat,
ma jiflaj duha.
Fl-Olanda l-eutanazja hija.
Jina naħseb li dan huwa punt importanti li jekk inti t-tabib, jekk il-pazjent irid imur jagħmel eutanasja, il-pajjiż fejn se jmur irid ikollhom evidenza li dan għandu pereżempju marda terminali. U ħajġi għand it-tabib biex tagħmilu dik in-nota. Sakemm m'għandux aċċess bliġi li jista' jitloba dritt lill-istat, u mbagħad l-istat se jieħu r-responsabilità.
Emmek ija preċer, għada mill-affarijiet li semmejt puntina, ta' preċer fuq it-tobba, pala konsegwenza tal...
Eżempju, għedha xem situazzjoni toħrajn li mumiex ċari, ġifiri, u ma naħseb il-qatma nista' jkun li konna guidelines għal-kollox jien, pero naħseb irridu nibdu naslu biex nipproteġu naqra kemm l-interess tal-pazjent, imma anke l-interess tal-professjonist at the end of the day.
Hemm xi ħadd li jista' jagħmel xi kumment?
Domanda żgħira ftit. Naf li ovvjament il-dipartiment joffri wkoll is-servizz ta' psychologist, social worker and so on and so forth. Jiġifieri ovvjament naf li jagħmlu ħafna ħafna xogħol ukoll mal-pazjent. Kemm forsi jew xtixti u li forsi taraw iktar li hemm bżonn li jsir anka minħata psychologist u minħata social workers meta inti kollok każijiet bħal daw is-sintom ħafna minnkom qed tuli ma nqalax issa sal-lum forsi għadu ma ġiex xi ħadd illi jesprimi din l-opinjoni, but do you refer patients to your psychologists u forsi hemm xi ħaġa li jista' jsir aktar within the department fejn allura tkunu għedin nissaħħu iktar l-pazjent biex ma jkollux dawn it-tip ta' konflitti interni milli fej jkun jixtieq li b'xi mod jew ieħor jitem ħajtu.
Ma nafx hekk ikolna naħseb request daqshekk qawwija. Naħseb taqbess il-kju, ġifieri bżonnijiet u demands kif tgħid allocation of resources imma jekk tkun xi ħaġa daqshekk qawwija naħseb illi fast track għal-resorsi limitati li għanna, ġifieri ma naħsibx li għandha tkun diffikulta biex nirreferu. Ġifieri għalkemm ir-resorsi f'kull qasam dejjem għandha bżonn iktar milli għandek id-dimandu supply qatt ma jkunu meġġd. Imma ħaġa bħal dik ikku natuwa priorità.
Mistoqsija.
Ok, Onorevoli De Battista.
Jiena bħala tabib issani. Jekk ikollok pazjent u għandu suicidal ideas, tirreferi ħan psychiatrist. Jekk jiġik pazjent u jgħidlek ħammur ħa nagħmel eutanazja barra minn Malta, mhux suicidal idea?
Aħna mhux aħna. Hemm min jassumi li għax ħadd irid item ħajtu huwa depressed patoloġikament. Ma naħsibx huwa neċessarjament il-każ. Jista' jkun ħasibha ċarament, jkun luċidu totalment. U għalkemm ma jkunx l-iktar stat feliċi ma tfissirx li mhux fi stat jieħu deċiżjoni ċara fuq xi jrid. Ma jfissirx li għandna nbellgħu l-ħafna antidepressants u nadulu.
You won't refer to a psychiatrist?
I'm not saying I won't, but I'm not saying that the psychiatrist is going to solve the problem or change his mind. Aħna l-esperjenza tiegħi li ħafna pazjenti li nirreferuhom għal psychologist jirrifjutaw li jmorru. Għax jgħidu sa billi nkellema s-situazzjoni tiegħi l-istessa tibqa'. U hemm oħrajn li jibqgħu jmorru għal żmien twil u jħossu benefiċċju kbir minn għandhom.
The difficulty nerġa' ngħidha qed niddiskutu xi ħaġa li aħna m'aħniex fiha. Ma nistawx nifhmuha meta tkun fiha tajn qed ħoss il-pazjent. Għalissa inti qed tajt tirreferi għand psikjatra. Imma għal ħares qatt tkun fiha min jaf. Qed tifhimni mhijiex sempliċi u kulħadd huwa differenti imma ma nistawx irridu nisimgħu l-pazjenti naħseb min vera irid itella da suġġett. Aħna kważ.
Le fil-fatt.
Mhux għal xejn imma
ħanġibu pazjenti.
Huma opinjonijiet ta' nies li m'hemmx fis-sitwazzjoni aħna nistgħu ngħidu biss. Le, aħna qed ngħidu.
Qed jgħidu l-oncologists huma stess. Qed jgħidu isma' this is not the real problem.
Ma fimtniex, jiena qed ngħid. Aħna nistgħu ngħidu jekk aħna lesti li ngħinuhom itemmu ħajjithom. Ma nistgħux nifhmu eżatti minn xi għaddejjin biex tellgħu da' suġġett, qed tifhimni.
Jiġifieri, le, minuta, jiġifieri intom fil-karriera tagħkom sissa. Kemm il-pazjenti ġewkom li rridu l-eutanazija?
Serjament, ftit ħafna.
Ftit?
A handful. I mean, l-ammonti li jsemmu kif għadna qabel li jixtiequ jmutu imma mhux b'mod serju ġieli, imma li xi ħadd jgħidlek u jibqa' jgħidlek isma' jiena nixtieq intem ħajti. Numri żgħar ħafna, forsi
tfejħel allura l-onkoloġija, jiġifieri d-dipartiment tal-onkoloġija u l-pazjenti li jibgħu minn cancers, da suġġett kważi qed nibża li
għaliex ħafna drabi il-cancer ma fis-sens l-utanazja kważi hija aktar rilevanti għal xi li għandu mart li huwa iktar tawwali. Ħafna nies li għandhom cancer terminali mhux bil-fors, imma jkollhom ħajja qasira ħafna, tifhem? Ara kważi qiegħ ngħidu għandek motor neuron disease, kapaċi għandek sentej purgatorju, imma jekk għandek cancer avanzatissimu xi drabi forsi għandek ġimatej. Mhux kull każ huwa l-istess, imma qed ngħid titla bħala suġġett imma mhux daqshekk frekwenti jekk inkun onest.
Biex inkomplu ma dak li qed Dr. Gonzi. Allura jekk jiġik pazjent marda terminali li għandha x'taqsam mal-onkoloġija u jgħidlek li għandu suicidal ideas, ma tajlu xej. Ma naf ta'. Għax imbagħad il-next step huwa kemm kell. Le mbagħad jekk ma jmarrux l-eutanazja. Illi 33 years bħala GP, ġifieri pazjenti imsikel li kienu jibgħatu minn cancer skenna li qatħat ma qalli jiena nixtieq noqtu li l-nifsi. I mean, jgħiduha ma.
But euthanasia is not suicidal idea, it's suicide, you are committing the act yourself. Moħad daħħal il-ħatti.
Mux suicidal, ġifir qed ngħidek isma da, jitlobna li nixtieq immut u dawn l-affarijiet, ġifir inti mbagħad.
Madimani ħaġa ma' euthanasia.
That is not għandha x'għasam madu.
Suicide is not euthanasia.
It's not, it's part of assisted suicide. Jiena qed nitkellem fuq euthanasia li xi ħadd f'daw inti ġifieri fil-karriera tiegħek. Ta' GP ġewk in-nies u qalulek isma' nixtieq nagħmel euthanasia. Allura ġifieri l-punt huwa li daħħalna suġġett aħna. Daħħalna suġġett. Qed niddiskutu suġġett li mhux reali. Mela l-onkoloġisti qatt ma ltaqgħu magħhom. Il-GPs qatt ma ltqajna magħhom u qed niddiskutu hawnhekk.
Sur Chairman, imma l-problema għax id-definition qed intuha differenti. L-aspet li jridu n-nies huwa miftiem definitions differenti u aħna qegħdin nużaw definition li mhix tajba, mhix qed tirrifletti dak li qed jixtiequ. Din il-problema?
Jiena r-riċerka li għamilt jista' jkun l-eutanazja u forsi jkollna persuni li jkunu studjawha sew ħanek quota. L-eutanazja hija kategorizzata b'modi differenti li tinkludi dik volontarja, mhux volontarja jew involontarja. Eutanazja volontarja hija legali f'xi pajjiż, eutanazja mhux volontarja hija illegali fil-pajjiżi kollha. Ġifieri bażikament hemm tliet tipi. Ġifieri dan huwa suġġett li
active euthanasia, mhux passive euthanasia.
Hemm l-active imma dekka kull waħda ma tinqasam f'active u passive. Qed tifhem? Ġifieri dan huwa suġġett kompless illi wieħed irid ukoll irridu wkoll nisimgħu li nies li jkunu esperti. Mhux staw il-każijiet li dan, ma esperti pereżempju fil-bioetika, pereżempju, li jafu jaqsmu t-tipi ta' eutanazji differenti. Ma dikha ovvjament iridu nisimgħu iktar guests li kodna hawn.
Kif qed qabel ma ġejdu fil-Gonzi, l-ewwel ħaġa li għadt li dejjem ipprotex ma f'tletin sena ma nistax niftakar li xi ħadd serjament talabni biex intemmlu ħajtu. Suicides tnejn naf li kelli. Ma l-fatt li ma talbuwix tista' tkun riflessjoni li jafu li ma nistax nagħmelha. Din vers ta' diki li darba ssir legali kapaċi jitolbuha iktar għax jafu li hija legali u allura jistgħu jitolbuha.
Ma bid-domanda tiegħi allura. Jekk jiena inti
fl-opinjoni
tiegħek
fl-opinjoni
tiegħek. Mill-esperjenza tiegħek. Meta daw jekk jiġi legali u jitolbuha l-eutanazija, taħseb li l-kundizzjoni tagħhom tista' tirrikjedi li naċċettaw li huma jagħmlu l-eutanazija, ma nafx jekk qed nipprova nieħu l-opinjoni tiegħek mill-esperjenza tiegħek. Li jiġuk li issa jekk niftħu u jiġuk daw in-nies
Tifhimni? Jekk jien għandi xi go ahead issa jew għandi nagħti pariri differenti.
L-opinjoni tiegħi tiġà tajta, waqt li għalkemm kapaċi nirrikonoxxu li jista' jkun fl-interess tal-pazjent li jmut. Ma nasibx hija fl-interess tas-soċjetà li noffru tas-servizz. Għax ma nafx mejt fejsa tiġbed il-linja.
Dr. Brinkat, thank you very much. Għad baqanna ftit tarħin biex inkunu nistaw inkelmu l-Sur Peter Kassartore ġarriċan. Iġbri, nir-ringrazzja l-Dr. Donin Paċ, Dr. Nick Refolo, Dr. Stephen Brinkat tal-kontribuzzjonijiet tagħhom. U nistan sejja hik joġbok l-Sur Peter Kassartore ġarriċan. Tkom tistaw tirtiraw, bazzikament. Grazie. Grazie ħafna. Sur Peter Kassartore Ġani, tajab li tkun taf li hawnhekk qegħdin live streamed, sewwaġ biex jistgħu jarawna fuq il-channel tal-Parlament u qed isegwuna l-medja wkoll. Tafas il-buttuna u tgħidilna daqsxejn x'inhu l-idea tiegħek dwar din l-eutanasja.
L-eutanasja, jiena Peter Kassartore Ġani, għandi 77 sena, il-mort faċċajta, ta' kelli 20 sena f'Malkna, u għalekrit niġijaw, biex nitkellem fuq il-mort, biex jisni rajta minna ħal-oħra. Anke meta mititli l-ewwel mara tiegħi, Dr. Stephen kien ħasib għal 10 snin, erġajt sitruħi innaħal oħra tal-mot effettivament. Allura ħassejt il-bżon li naqsa esperienza personali tal-mot għal-ekċejt. Issa meta kliftidi jena kon superf ħafna. U infaċat bil-mot marriċ nammetti s-ferrija tijaj. L-eutanasja żgur u ħażin. U dan li nibża li jkun hemm is-superbja fin-nofs minkejja tbatija. Allura tiġi li se tgħaddi għal oħra superf. Allura tilab bin-nar u dan li beżani għalhekk rid niġiegħu għax qed nibża li l-Parlament, il-Kumitat il-Parlament, mhux bista' Malta, qed jilagħbu bin-nar. Taħsbu li l-infern ma jeżistix, żbaljati. Jiena rrid imur l-infern. Taf għaliex? Għax ma rridx nbaxxi rasi u dimalla u nammetti li l-eċt ħajja ta' supervja. Mbagħad ftakart jgħidu imma li ma jeżistix. Il-ħajja tispiċċa sa kandela. Hekk. U dan kien soluzzjoni għalija. Għad mela diki noqgħod nistenna l-aħħar sekonda ta' ħajti. U hekk kont qed nagħmel. Kont waħdi, kien ix tfittxuni ma setux isibuni. U ma nafx kif, imma din ridt ngħidha. Mhux minn ħalqi, mhux minn rasi, imma minn kull ma jien fiżikament, spiritualment, personalment, telet għajta. Għajta waħda. Ħnina. Ħnina. Malli ħarġu dik l-għajta, kollox inbidel. Il-ħnina ġiet fuqi. Dak li qabel skandalizzani għax kont deġat lill-għalej dispiċini. Imma ma ħassejtx l-imħabba. U għalhekk ippanikjajt, u għalhekk rajt is-superbja kien se titfani l-infern. U ta' superf li kont bdiet immur l-infern, ma rridx ikollix naqsam malla qatt. Immaġinawha. Jiena rrid il-materja, iż-żommi l-bogħod minn Alla. il-materializmu li neħxu fieħ għatta posta nżommuħ bejnu u bejnu. Sorry, I'm speaking to
Nazi. Fuq l-eutanazja.
Eżat, fuq l-eutanazja għawni. Jiġbi l-eutanazja dejjem ħażina. L-eutanazja ħażina. Għax il-persuna stess f'dak l-axħar sekondi ta' ħajtu se għal kollox f'daqqa u se jkun involut fil-ġudizzju fih-infusu, ta' infusu. U f'dak il-moment olokostu bejnu u bejn ħalq tiegħu. Issa, tridi nieqaf? Nieqaf ixtieni. Nista' ngħid fuq it-tieni esperjenza mal-mara tiegħi li Dr. Rinkat kien ikura għal 10 snin. Ħafna snin wara jiġifieri. 10 snin kansa kura tiegħu. U meta ġiet għal aħħar ta' ħajjita, dejjem bit-tama, imma konna ftehna jien u hi, il-mediċina tista' twassalna saw. Imma mbagħad hemm il-kwestjoni tal-fidi. Mela ġejna għal aħħar, jiena dejjem bit-tama. Il-kappellan ta' Buffa għaddis Father Rafa għalli nar il-ħamis ejja. Alright? Issa, jiena kelli kriżi kbira. Nżomm idej il-mara u qed iqaddes barra u ħassejt li dan kien hekk protestant ma tsara kattolika u kien jisu żwieġ tagħna. Imma jiena alla kont qed ngħidu, allura din il-familja li tagħmel int ħames titfal xi problemi. Imma l-ikbar problema kienet l-imħabba. Mhux 60 chance inħobbu l-xulxin kif se post l-imħabba hi infinita għax se tmut. Alright? Is toqafniex kienx mod. If I've had 10 minutes, I'll stop. Have I had 10 minutes? Seven. 3 more minutes. All right? Xġara. I ma li ġil assis jgħarbina bl-Inglis, għax kien iskoċċiża, smiled at him and said, Father, this is my strength. Kollox imbidel dak il-moment għalija. Min krizi, kontem niddubta fl-esistenza tal-la, dak il-moment, right, li dak li għallimna, San Paul, li relazzjoni b'Eklisja u aħna, Kristu u Eklisja, u iż-żwieġ, u f'daq għandu ngħid li fil-mowt u l-għamlin ta' Kristu, il-mara tiegħi li se tmur perfetta, u jinfija, tellana is-seba' ġenna. We went to heaven. I don't know why, but it was the life of the Trinity being shed by humanity. Allora, euthanasia is bad. Don't get involved in it. This is the danger of socialism and politics. You're loving your neighbor and serving him, and you're killing him at the same time. Dr. Fern, don't do it. Don't do it. And don't let Dr. Muscat do it. And Europe doesn't want it. It's not a European value. Anzi, aħna, Mr. Nenu, Mr. Europa, biex fil-mot, jara ġit. That's all.
Grazie, Mr. Peter Karosart u Reġani. U bekk nistgħu naġġornaw din il-laqgħa tal-lum. Ovvjament naġġornaw 30 nar l-erba 30 ta' Novembru fis-sitta u nofs għal laqgħa oħra fejn ħanġu.
Mr. Chairman.
Thank you very much.
Mr. Toroġjani, dan huwa kumitat tal-Parlament li għawil kulħadd rappreżentant fih, ta' mhux partit wieħed jiġifieri. Dan huwa kumitat tal-Parlament. Dr. Gonzi, il-Shadow Minister tal-Health, Ms. Buttigieg, Dr. Paula Mifsu Bonnici, Dr. Deo De Battista, Dr. Grek u il-Ministru.
Grazie. What's your name?
Thank you. Ma nafx eżattament minn nisli. Ma nafx minn nisli.
Dr. Fer.
Naħseb Dr. Farru.
Thank you very much.
Mela, naġġornaw għal Wednesday 30th November fis-sitta u nofs. Grazie.
Thank you very much.